რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახ, მის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქების უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მოქმედების ფონზე გაჩენილ გამოწვევებზე, კითხვებზე, რომლებიც შეიძლება თქვენ გქონდეთ. ჩვენი სტუმარი დღეს არის გოგიტა ღვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის ევროკავშირის პროგრამების დირექტორი. ბატონო გოგიტა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს თქვენთან მსმენელთან ერთად, თქვათ, რომ დღეს ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან და ერთ-ერთი საკითხი დღის წესრიგში არის მიგრაციის საკითხი, ასე ვთქვათ, როგორ დავარქვა, მოწესრიგება, მოგვარება იმ გამოწვევების, რომლებიც ამ სფეროშია. ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს, ბუნებრივია, ეს რომ სწორად რომ იყოს ინფორმაცია, არც ამ მიზეზით იკრიბებიან მხოლოდ. ეს არის დაგეგმილი შეკრებები ევროკავშირის საბჭოს ფორმატში, სადაც იხილავენ სხვადასხვა სფეროს მინისტრები, სხვადასხვა დროს არის ხოლმე შეხვედრები იმ სფეროში არსებულ გამოწვევებს იმ დროისთვის ევროკავშირის, და როგორც ვიცით, იქნება ლაპარაკი მათ შორის საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის მიმდინარეობაზე. ორიოდე დღის წინ საქართველოში იმყოფებოდა გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. ბევრი არაფერი ვიცით, დეტალებს ვამბობ მისი ვიზიტის შესახებ. ვიცით, რომ ჰქონდა შეხვედრები საქართველოსში, საგარეო უწყებაში, შინაგან საქმეთა უწყებაში, თუმცა ესე ვთქვათ, ვრცელი კომენტარები არ ყოფილა ჟურნალისტებთან, ესეთი კომუნიკაცია დაგეგმილი არ ყოფილა. მაგრამ ვიცით ამ თემის შესახებ, ამ ვიზიტის შესახებაც, და ბოლო ხანს ასევე გვესმის საქართველოს ხელისუფლების, როგორ თქვა, განზრახვებზე და იმაზე, თუ როგორ აპირებს ის ამ საკითხის რეგულაციას ევროკავშირთან თანამშრომლობით. გარკვეულ კითხვებს ეს კიდევ დამატებით აჩენს, რაღაც მოლოდინს, არის გამოხმაურებები, რომ ვთქვათ, ვიღაცის არის მოწოდებებით სოციალურ ქსელებში, რომ რატომ უნდა ვთქვათ ასეთი მიღწევა, რატომ უნდა დგებოდეს საფრთხის ქვეშ ცალკეული მოქალაქის უპასუხისმგებლობის გამო და ასე შემდეგ. მეორენი ამას ხსნიან იმ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით, რაც საქართველოშია, და კაცმა რომ თქვას, იყო თუ არა მოსალოდნელი ასეთი ვითარების მიღება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ სანამ მივიღებთ უვიზო მიმოსვლას, ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი სამოქმედო გეგმა შესასრულებელი. სწორედ ამიტომაც ამ სამოქმედო გეგმის შესრულების შემდგომ, რომელიც მოიცავდა საზღვის მართვას, მიგრაციის მართვას, თავშესაფრის პოლიტიკას და ასე შემდგომ, მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა და მოხდა რისკების შეფასებაც, მათ შორის უვიზო მიმოსვლის შემდგომ რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დამდგარიყო ქვეყანა და ეს პრობლემები, რაც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, ახალი ნამდვილად არ არის. ეს ევროკომისიის მიერ, როდესაც დასკვნა დაიდო, იმ შეფასებაში წერია, რომ მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოს ხელისუფლებამ სათანადო ძალისხმევა და ყურადღება დაუთმო სწორედ თავშესაფრის პოლიტიკის საკითხს, საზღვის მართვას, საზღვის კვეთის პროცესს და ამასთანავე იმას, რომ შრომითი მიგრაცია არ იყოს მაღალი ამ მიმართულებით. და დღეს არსებული მონაცემებით ბოლო თვეების ტენდენცია მიუთითებს იმაზე, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა თავშესაფრის მოთხოვნა ევროკავშირის და შენგენის ზონაში, მაგრამ ეს მატება ამ ეტაპზე არ არის ისეთი კრიტიკულად მაღალი, რის გამოც შეიძლება დღეს ვსაუბრობდეთ შეჩერების მექანიზმზე. მაგრამ ძალიან საყურადღებო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტენდენცია და საჭიროებს სათანადო ძალისხმევას და რეაგირებას ხელისუფლების მხრიდან, რომ არ დადგეს ის რისკი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება.
თუმცა რაც არის ამის მიზეზი, თავშესაფრის მაძიებელთა მაძიებლობაზე მოთხოვნის ზრდის მიზეზი, ბრძანეთ კიდეც მოსალოდნელი იყო, ანუ როგორ ხედავთ ამ გამოწვევებთან გამკლავებას, რაღაცა რეგულაციებით დამატებითი, თუ იმ დრომდე ვიდრე არ აღმოიფხვრება ამის მიზეზი, რაც არის მართლა ძირითადად და უმეტესწილად სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში, ის რომ ვთქვათ, ადამიანები ვერ საქმდებიან და აქვთ იმედი, ზოგიერთს როგორ ვთქვა უმართლებს და ახერხებს შესაძლებელია და ამ გზით როცა აკეთებ არალეგალურად დასაქმებას ზოგიერთი ამას ვერ ახერხებს და ასე ვთქვათ უკანაბრუნებენ როგორ ხედავთ პერსპექტივას ის რომ მნიშვნელოვანია ვთქვათ ამის ამაზე ზრუნვა და ამის რაღაცნაირად გაკონტროლება გასაგებია მაგრამ რეალურად
თავი პრობლემა რომელსაც ყველა კვლევა წარმოაჩენს რის გამო ჩვენი მოქალაქეები ხშირად აღვივენ უვიზო მიმოსვლით განსაზღვრულ ვალდებულებებს ეს გახლავთ სამწუხაროდ ის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს და თავი მოტივაცია ვინც აღვივს ეს არის შრომითი მიგრაცია ან დასაქმნენ ჩვენი მოქალაქეები შენგენის ზონაში აღნიშნულიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება თუ ჩვენ შევძლებთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ლეგალური შრომით მიგრაციაზე შეთანხმებების მიღწევას უნდა აღინიშნოს რომ ეს ინდივიდუალურად უნდა მოხდეს თითოეულ ევროკავშირის წევრ ქვეყანასთან მათი შრომის ბაზის საჭიროებებიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია მსგავსი ტიპის შეთანხმებების მიღწევა ამის პრაქტიკაც უკვე არსებობს მათ შორის პოლონეთთან უკვე მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა რომლის ფარგლებშიც არის კონკრეტული ძალიან პოზიტიური შედეგები საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა სამ ქვეყანასთან ასევე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები შრომით მიგრაციაზე მაგრამ ეს გარკვეულწილად უფრო დროში გაწელილი პროცესია ამიტომაც მოკლევადიან პერსპექტივაში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ერთი რომ საფრთხო წარმოშობის ქვეყანათ აღიაროს საქართველოს ევროკავშირის ქვეყნებმა რაც შეამცირებს იმ ვადებს და რესურსს ისი გაწევაც უწევთ ევროკავშირის ქვეყნებს იმისთვის რომ საქართველოს მოქალაქეების საბუთები განიხილონ და მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდუალურად ძალიან მაღალ დონეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროების დონეზე თანამშრომლობა ევროკავშირის თითოეულ წევრ ქვეყნებთან მათ შორის პოლიციის ატაშეები იქნა რიგ ქვეყნებში წარგზავნილი და ეს მიდგომის გამოყენება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ მოხდეს დროული ინფორმაციის გაცვლა ოპერატიული რეაგირება იმისთვის რომ ეს არის ყოველდღიურ რეჟიმში არის საჭირო ამ პრობლემაზე რეაგირება ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ რაღაც კვარტალურ ანგარიშებს ან წლიურ შეფასებებს იმისთვის რომ ამ დინამიკაზე რეაგირება გქონდეს უნდა გქონდეს მაქსიმალურად პროაქტიული მიდგომები იმისთვის რომ ჩვენ დროულად შევძლოთ რეაგირება და გქონდეს სათანადო ინსტრუმენტები ეფექტურად ჩავედიოთ რათა ერთბაშად არ მოხდეს მე მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე არ დადგეს ჩვენი ქვეყანა
გოგიტა ღვედაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე, ტელეფონის ნომერი არ გამომიცხადებია მგონი ჯერ დღეს ჩვენი მუდმივი მსმენელი იქნება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ შეკითხვები ან მოსაზრებები ამ თემაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ ბატონო. რადიოს ჩაუწიეთ და უფრო კარგად ვისაუბრებთ.
გესმით, ჩემი ხმა?
კი, ხმა მესმის, მაგრამ ჩემი ხმაც მეც. დიახ, გისმენთ.
რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ გამოგვაცხადეს.
დიახ, გისმენთ.
რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ გამოგვაცხადეს მე-6 ადგილზე თავშესაფართა მოთხოვნის ხრივ. და ჩვენ გვისტრებენ ქვეყნები, ისეთ ქვეყნები, როგორიც არის სირია, ლიბია, ერაყი, ავღანეთი და ამას შემდეგ ვარ ჩვენ. ეგ სად ვარ ჩვენ თარჩენილები და რომელი ქვეყნების სიაში მოვხდით? და ამ დროს ჩვენ უსაფრთხო ქვეყნაზე ვართ გამოცხადებული, ამ დროს პირველ მეორე ადგილს ვიკავებთ ევროპაში, ესპანეთის, გერმანიის და საფრანგეთის შემდეგ აღმოფერით ყველაფერი და ყველაფერი კარგად არის ჩვენ ქვეყანაში. თავარი პრობლემა აქ არის საქართველოს და საქართველოს საზღვრობა. არავის არ შეამოწმებს ხალბატონო ნინო აქედან ოჯახის მიტოვება, სოფლის დატოვება, თლიანი ოჯახის წასვლა სადღაც კაპიკეზე და მიატოვოს შენი საკუთარი ქვეყანა სამშობლო სადაც დაიბადე, გაიზარდე. ეს არის ქვეყნის და ხელისუფლების ზრალი, რომ არ არის სამსახურები, არ არის ხელფასი, არ არის პენსია. არ ხდება არაფერი ხალხისთვის, კეთილდღეობისთვის და თავრობა ფიქრობს მხოლოდ როგორ ამოაწანონ კაჭირებულ ხალხს ძიბიდან ფული და თუ ვინმე კიდე რამე ორ კაპიკს შოულობს, იმასაც უგზალავე, რომ ის ორი კაპიკი არ უნდა იშოვონ, ის ორი კაპიკი იმას ძიბეში უნდა წავიდეს. სულად მიკვირს, თუ მოიშლება უვიზო რეჟიმი და ხალხი უფრო მეტი მიატყდება კიდე ევროპას. ესეც უნდა მოხდეს. ამის ღირსია საქართველოს თავრობა.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო,
პირველში დავაზუსტებ, რომ ათეულში არ არის საქართველო, ანუ საათ მე-6 ადგილზე, ანუ საერთოდ ათეულშიც კი არ არის. მიგერ თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ცალკეულ ქვეყნებში ჩვენ მქონდა მაღალი იმიგრაციის მაჩვენებელი, რამდენადაც ძირითადად დანიშნულების ქვეყნები არიან ის ქვეყნები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალ სოციალურ გარანტიებს, რაღაც შეღავათებს და სოციალურ დაცვას ჩვენი მოქალაქეებისთვის. სწორედ ამიტომაც იყო ცალკეულ ქვეყნებში, სადაც
შვედეთია მაგალითად,
შვედეთი მაგალითად, ისლანდიაში იყო ძალიან მაღალი მატება ამ ბოლო ფერიოდში.
სადაც მანამდე იყო ძალიან დაბალი
მაჩვენებელი
და უცებ გაიზარდა.
ამიტომაც ათეულში ნამდვილად არ ვარდა ჩვენზე გაცილებები, ან ჩვენი მაჩვენებლები არ არის ისეთი კრიტიკული, მაგრამ გაახსენეთ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, რომელიც ჩამოთვალა მსმენელმა, ხა ჩვენ გვაქვს უვიზო მიმოსვლა და მათ არ აქვთ უვიზო მიმოსვლა. სწორედ ამიტომაც ჩვენი მხრიდან ეს დაღვევები გაცილებით მეტად საყურადღებოა, სხვანაირად აღიქმება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალიან მაღალი ნდობა ევროკავშირის და შენგენის ზონის ქვეყნების მხრიდან. სწორედ ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ გავუფრთხილდეთ ამ ნდობას იმისთვის, რომ ეს სიკეთე, რასაც უვიზო მიმოსვლა ქვია, არ დადგეს რისკის ქვეშ.
უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი რომ განსაზღვროთ კიდევ, იმიტომ რომ სმენელმა დააპირისპირა ეს ორი რამ ერთმანეთთან, თავშესაფრის მანძიებელთა რაოდენობის ზრდა და უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის.
უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში არ ხორციელდება პოლიტიკური დევნა, არის ადამიანის უფლებები დაცული, კანონის უზენაესობა, მედიის თავისუფლება, ან ეთნიკური რელიგიური ნიშნით არ ხდება ადამიანების დისკრიმინაცია და ასე შემდგომ. ანუ როდესაც ჩვენ თავშესაფარს ვითხოვთ, თავშესაფრით არის განსაზღვრული მკაფიო ინდიკატორები, რა შემთხვევაში შეიძლება მიანიჭოს ევროკავშირის ქვეყანამ რომელიმე სხვა ქვეყნის მოქალაქეს თავშესაფარი. სწორედ ამიტომაც თუ ესეთი მყისიერი რისკები არ არსებობს, ან არ დგას ადამიანის მკაფიო დისკრიმინაციის, ან მისი ფუნდამენტური უფლებების მკაფიო დისკრიმინაციის ფაქტი, მაშინ არ ხდება ამ ადამიანებისთვის თავშესაფრის მინიჭება. ან თუ ჩვენ მაგალითად თუ არ სოციალურად დაუცველი ან ეკონომიკური პრობლემები გვაქვს, ეს არ გახლავთ მოტივი იმისთვის, რომ თავშესაფარი მოვითხოვოთ. თუ გადავხედავთ სტატისტიკურ მონაცემებს, გასული წლების განმავლობაში 97% სამწუხაროდ ჩვენი მოქალაქეების ეთქვა უარი, სწორედ იმიტომ აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ ვითხოვდით თავშესაფარს. და ამ შემთხვევაში ზარალდება არა მხოლოდ ქვეყანა, ხა ჩვენ საუბრობთ, რომ საქართველოს შეიძლება დადგეს ის რისკი, რომ შეუწყდეს უვიზო მიმოსვლა,
შეუჩერდეს
კი, არამედ ასევე თვითონ მოქალაქეებიც, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც მიდიან და ითხოვენ თავშესაფარს, მათ მოხდება მათი დეპორტაცია და უკან დაბრუნება. ეხლა ახალ რეგულაციების ფონზე საუბარი მიდის იმაზე, რომ თავად ამ ადამიანს დაეკისრება ის ხარჯი, ანუ რეადმისიის ხარჯი ამ ადამიანს დაეკისრება, შესაძლოა მათ საერთოდ დაეკრძალოთ შესვლა ევროკავშირის და შენგენის ზონაში. გერმანიის ახალი ინიციატივა იყო ასეთი, და თუ სხვა დაღვევებიც იქნება, რა თქმა უნდა 3000 ევრომდე სანქცია თუ არალეგალურად დაუჭირდა, გადავაცილეთ იმ 99 დღეს, რომელიც არის 180 დღით გათვალისწინებული. სწორედ ამიტომაც ეს რისკები მნიშვნელოვანია და ზიანი მიადგება თავად იმ მოქალაქეს და არა მხოლოდ ქვეყანას.
რამდენად გამართლებულად თვლით ამ მიდგომებს?
ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ ის პრობლემები და ის მოგვარების გზები, მაგალითად საქართველოს ხელისუფლებამ აღნიშნა, რომ გვარის შეცვლის პროცესზე გაცილებით გართულდება ეს პროცესი, ასევე საუბარი იყო რეადმისიაზე.
ხო, აი ხარჯის.
კი, ხარჯის დაფარვასთან დაკავშირებით ეს შესაძლოა იყოს გარკვეული შემაკავებელი ფაქტორი და გვარის შეცვლის პროცედურა გარკვეულ შედეგს მოგცემს, მაგრამ ფუნდამენტური ფაქტორები არის კვლავ განსხვავებული, ამიტომაც ეს პრობლემები უნდა მოგვარდეს ინდივიდუალურად იმ წელ ქვეყნებთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით, მათ შორის ევროპოლთან ძალიან ინტენსიური ურთიერთობით, იმიტომ რომ ეს იწვევს კიდე დამატებით სხვა გამოწვევებსაც. აქ საუბარი იყო კრიმინალის ზრდაზეც, ორგანიზებულ დანაშაულზეც. ეს არ არის ახალი, ეს პრობლემა იდგა უვიზო მიმოსვლამდეც, მაგრამ უვიზო მიმოსვლის შემდგომ გარკვეული მობილობა ამ ჯგუფებმა გაცილებით მეტი შეიძინეს, ამან დამატებითი გამოწვევები შექმნა, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან იმისთვის, რომ მსგავსაკითხებზე მოხდეს ოპერატიული რეაგირება.
როგორც ითქვა 2-ოდე დღის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ამ კვირის ბოლომდე გვექნება ვიზიტი ევროპოლშიო, ალბათ გავრცელდება ამაზეც ინფორმაცია, სადაც უკვე კონკრეტულ მექანიზმებზე იქნება საუბარი ამ ინტენსიური თანამშრომლობის როგორ ჩანს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ გოგიტა ღვედაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის ევროკავშირის პროგრამების დირექტორი და ჩვენ საუბრობთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ფონზე წარმოქმნილ გამოწვევებზე. არ დგას ამ ეტაპზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შეჩერების საკითხი. საკითხი, თუმცა მიმდინარეობს მსჯელობა და არის არაერთი განცხადება იმაზე, რომ კონკრეტული გამოწვევები არსებობს, გაიზარდა თავშესაფრის მომთხოვნელთა, მაძიებელთა რიცხვი საქართველოდან ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. ზოგიერთ ქვეყანაში მკვეთრად გაიზარდა, იმიტომ რომ მანამდე იქ ნაკლებად იყო, ასე ვთქვათ, ნაკლებად ჩადიოდნენ საქართველოს მოქალაქეები, უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმა ეს გაადვილა, ჩაღწევა ზოგიერთ ისეთ ქვეყანაში, რომლებიც მანამდე ნაკლებად პოპულარული იყო საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ვინც თავშესაფარს ეძიებდა და ამ გზით ეძიებდა ხსნას, გნებავთ შველას, სამუშაოს პოვნა სურდა და ბევრი ასეთი დღეს, ვინც ამას კვლავაც აპირებს. ალბათ მაინც, ბატონო გოგიტა, ყველაფრის და მიუხედავად სწორედ იმ რეალობიდან და კონკრეტული მყისიერი, რაგანებავთ, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური გადაუჭრელი პრობლემებიდან გამომდინარე, კვლავაც ბევრი ადამიანი გარისკავს, ასე ვთქვათ, და წავა ევროკავშირის ქვეყნებში, მსმენელი ყავს ხაზზე და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემს კითხვას. მოусმინო დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმართან, მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან. თქვენ როგორ გონიათ, ბატონო გოგიტა, ადამიანები ისთვის გარბიან ევროპის დასათვალიერებლად, თუ იმის გამო რომ აი ეს ბოლო ნახეთ, ბოლო წლის ბოლო რითი დამთავრდა ხელისუფლების და ბიზნესის მახინაციური სიტუაციით, ხო? აუტიეს დოლარის კურსი, გაადვილეს ყველაფერი ენერგომატარებლები, მერე ეს ყველაფერი შემეკმა და კონსერვა და თქვა რომ 2020 წლამდე აღარაფერი შეიცვლება, ახალი წლის შემდეგ დაუწიეს დოლარის კურსი და ჩვენ ახლა მომატებული კურსის მეშვეობით ვიღებთ გადასახადებს, ხო? და ყველა ფეხებზე კიდია, როგორც მარეგულირებელს, ასევე ანტიკორუფციულს. ეს სახელმწიფო, თქვენ რა გონიათ, თუ ადამიანის რელიგიური დისკრიმინაცია არ არის, რელიგიური დისკრიმინაცია ნაკლებია სოციალური დისკრიმინაციასთან მიმართებაში 21 საუკუნეში.
ანუ პირიქით გინდათ
თქვენ. ჩვენი ათეისტი წინაპრები არ შეებოდნენ, ის რა ქვია, სოციალისტური წყობის დროს. ნახეთ რა ხდება, ბოლო საწარმო დაიწვა ჯერჯერობით, რომელიც აკეთეოდა ეწეოდა ექსპორტს, ისა საზოგადოებრივ, ხო, ძაღლების და კატების და ცხოველების სახლებს უშვებდა. იმის წინ რამდენი დაიწვა, მიხოვლური სამაწყობო დაიწვა, კიროვის ქარხანაში დაიწვა ლეიბების ციხე, პლუს კიდე რაღაცები დაიწვა.
კი ბატონო, ვიცით, ხო, ხანძრა.
ამი დაიწვა, ჩვენ კარგად ვიცით. და 1000 და იგივე ძელდება, ის პაჟარა, რაც რუსულ ორი გალქიას ახასიათებს ევროპული საწინააღმდეგოს. იგივე ხდება, ეხლა ქალბატონო, ჩვენ რა ვქნათ? აი თქვენი სუმარი რამდენ 500 ლარს იღებს იმასთან მიმართებაში, ვინც გარბის ევროპაში, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ჩვენ არ გვინდა მონობად ყოფნა დემონდეული ქართული ხელისუფლებისა. ჩვენ საბჭოთა კავშირზე იმიტომ თქვით უარი, რომ მიათედი არ გვაწყობდა და გვაწყობდა უფრო მეტი პლუს ამა დემოკრატია. და ეხლა ბატონო, ჩვენ ხოცო ვიყოთ მონებად? ეს ხო ხელისუფლების და
თუ შეიძლება, ხო, რაღაც
კონფურუშტის რა, ევროპელებს სწორი ინფორმაციას არასე ჩვენ სახელმწიფო. ვის უნდა შვილი დატოვოს, დედა დატოვოს,
მამა? გასაგებია, გასაგებია. დიდი მადლობა, ძალიან გაგრძელდა. მე ველოდები ხოლმე რომ დაასრულოთ, მაგრამ ყოველთვის მიწევს რომ შეგაწყვეტინოთ ბოდიშს გიხდით, მაგრამ რაღაც ეტაპზე უნდა დაასრულოთ ხოლმე თქვენი შეკითხვა იქნება თუ აზრის გამოთქმა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, იმისათვის რომ სტუმარს მივცეთ საშუალება გამოგეხმაუროთ. არ ვიცი რამ გამოიწვია ესეთი აღქმები. მე დავამატებ, რა ვქნათო, მსმენელი გეკითხებათ, მას აქვს თავის წარმოდგენა თქვენ რა გონიათ, მაგრამ ეხლა ვიტყვით რაც გონიათ და რატომ თქვენი აზრით რატომ აღიზიანებს, კი გასაგებია, მაგრამ რატომ აღიზიანებს სმენელს განმარტება იმ ვითარების და რეალური პრობლემების, რაც შეიძლება შეექმნას ამ რეჟიმს? რეალობა საქართველოში გასაგებია და ამაზე ჩვენ ვლაპარაკობთ, ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა და მე ჩემი მხრივ გეტყვით რომ არაფერი ძარ მგონია სხვანაირად, ვიდრე თქვენ ფიქრობთ აქ არსებულ მდგომარეობაზე. გისმენთ?
პრობლემები რომ არსებობს, ეს ფაქტია და ცხადია რომ საქართველოში ამ მიმართულებით გამოწვევები არის, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი და ეს ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს. ჩვენ თვითონ 97% ეუნებიან უარს და მათ აბრუნებენ უკან. ანუ ეს ადამიანები, ვინც ცდილობს იქ არალეგალურად დასაქმნეს ან მოითხოვოს თავშესაფარი, ადრე თუ იყო ეს განხილვის ვადები გაცლებით გრძელი, 6 თვის ვადა იყო, ეხლა როცა ვსაუბრობ ჩვენ უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყანაზე, ეს ნიშნავს, რომ ამ ადამიანი, როდესაც მიმართავს თავში საფესთვის, დაჩქარებულ რეჟიმში, დაახლოებით 10 სამუშაო დღეში განიხილავენ მის განცხადებას და შემდგომ ხდება მისი უკან დაბრუნება, ამ ადამიანს უწესდება სანქციები, ექნება აკრძალვა, ექნება ჯარიმა.
კიდევ ზარალდება.
ეს ადამიანი ზარალდება, აქ ამაზეა საუბარი, თორე პრობლემები რომ არსებობს, ამას ადამიანი არ უარყოფს და ცხადია და გვესმის, რომ სწორედ ამ პრობლემების მოგვარებას ცდილობენ ჩვენი მოქალაქეები, მაგრამ ეს არ გახლავთ ის გზა რა მეთოდითაც უნდა ვიფიქროთ ჩვენი ეს სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების დაძლევა, იმიტომ რომ ეს არ გაგვიუმჯობესებს ას ჩვენ პირადად და ას ქვეყანას არ მისცემს იმ შესაძლებლობას, რომ უკეთესი მდგომარეობა გქონდეს, იმიტომ რომ ახალი რეგულაციებით ჩვენი მოქალაქეები დაზარალდებიან მნიშვნელოვნად პირადად, არამხოლოდ ქვეყანა, ამ შემთხვევაში პირადად ვერ მიიღებენ იქ თავშესაფას, მოხდება მათი ოპერატიული უკან დაბრუნება და აი იქნება დაკრძალვები, ექნებათ ფინანსური სანქციები. ამაზეა საუბარი და ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებმა იცოდნენ, რომ თავად უშუალოდ პირადად დაზარალდებიან ამ შემთხვევაში. საი მესამე საინფორმაციო ტალღას იწყებს საქართველოს ხელისუფლება. მარტის თვეში უკვე დაგეგმილი 100-მდე შეხვედრა საქართველოს რეგიონის მასშტაბით, ყველა საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთხელ მოქალაქეებს მიეწოდოთ ეს ინფორმაცია, თუ უშუალოდ მათ პირადად რა ზიანი მიადგებათ ამ უვიზო მიმოსვლის პირობების დაღვევის შემთხვევაში.
ხო, თუმცა შეგვიძლია ვივარაუდოთ ისიც, რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რაც მეტი იქნება ინფორმაცია უკეთესია, მაგრამ ამის ეფექტი რა იქნება, ერთად გავაანალიზებთ შემდეგ თქვენთან სხვა ანალიტიკოსებთან ერთად, ვინაიდან მხოლოდ ეს ინფორმაცია არ ეყოფა საქართველოს იმ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს კონკრეტული საჭიროება. კიდევ ამბობ, არის მოლოდინი, რომ ვიღაც ისევ გარისკავს.
რა თქმა უნდა, აი იქნება ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც მაინც დაარღვევენ წესებს, მაგრამ აქ იქნება გაცილებით მკაცრი რეგულაციები და ხელისუფლებას ექნება გაცილებით უფრო მეტი ბერკეტი იმისთვის, რომ ჩვენს პარტნიორებს ერთისხრივ დაანახოს, რომ ისაკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ მართოს ეს მიგრაციული პროცესი და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი მხრიდან დიპლომატიური ძალისხმევის გაძლიერება, რომ ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში დავაწმუნოთ იმაში, რომ ჩვენ მაქსიმალურ ძალისხმევას ვავლენთ მიმართულებით. ეხლა მაგალითად რეადმისიის თვალსაზრისით ჩვენი თანამშრომლობა არის ძალიან მაღალი, თითქმის 100%-ს ვაკმაყო, 98% იყო გასული წლის მაჩვენებელი, ოდესაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოთხოვნებს საქართველოს სახელმწიფო აკმაყოფილებს, ანუ აბრუნებს ყველა იმ ჩვენ მოქალაქეს, ვინც იქ არალეგალურად იმყოფება ევროკავშირში.
დილო მშვიდობის, გისმენთ მსმენელი ახალზე.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს, ახლა მოგისმინეთ შემთხვევით, რომ ეს ლაპარაკი არის დაბრუნებაზე, არა არალეგალების. მე მინდა ესეთი კითხვა დაგიშოთ, რომ იქნებ ჯობია, რომ საერთოდ ეს უვიზო მიმოსვლა აიკრძალოს და მიზეზი მაქვს მაგისი, რომ ის გაჭირვებული ხალხი, რომელიც საქართველოდან მიდის, ეს ეკონომიკური რთობილებია, ესე ვიტყვი. მათ დაედებათ ვალები, აქ ედებათ ვალები და შემდეგ გაუბედურება ხდება იმ ოჯახების და იქნებ საერთოდ აკრძალოს ეს მიმოსვლა, ისე ვიყოს ჩვეულებრივი ვიზით. სტუდენტი იქნება, მეცნიერი თუ სახელმწიფო მოღვაწე თუ ხელოვანი, ის მაინც დადიოდა და ივლის და ეს საკითხი გაიხსნას მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკურად გაძლიერდება და აღარ იქნება მოთხოვნა ადამიანებს, რომ იქ იშრომონ რაღაც სხვა რაღაც გააკეთონ. აი ესეთი აზრი მაქვს, მე მგონი შეცდომა იყო საერთოდ ევროპელებმა შეცდომა დაუშვეს და ჩვენც შეცდომა გავაკეთეთ, რომ დავთანხმდეთ. აი როგორია თქვენი აზრი?
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვისმინეთ და დაგვირეკეთ ამ შეკითხვისთვის. დიდი მადლობა.
აი სტატისტიკა, მე მგონი, აქ კარგი იქნება, რომ მოვიშველიოთ რა მასშტაბის გამოწვევასთან გვაქვს საქმე. უვიზო მიმოსვლიდან 2017-18 წლის 28 მარტიდან ჩვენ მივიღეთ უვიზო მიმოსვლა და თითქმის 1 წელი სრულდება უკვე და 240,000-ზე მეტმა ადამიანმა საქართველოს მოქალაქე მისარგებლა ამ უვიზო მიმოსვლით და როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ამ პრობლემებზე, თავშესაფარი მოითხოვა დაახლოებით 10,000-ზე ცოტა მეტმა, ანუ პროცენტული შეფარდება, ვინც ნამდვილად ისარგებლა კეთილსინდისიერად და იღომ მნიშვნელოვანი სარგებელი და სიკეთე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ახალგაზრდებისთვის, ბიზნესისთვის, იმისთვის, რომ აი ოპერატიულად მოხდეს სავიზო პროცედურები. რაი, რატომ იყო გამოწვევა ჩვენთვის, რომ იქ რიგში უნდა ჩამდგარიყავით ორი თვე აპლიკაცია შეგვესო, ორი კვირის განმავლობაში განხილვას დავლოდებოდით, მე პასუხი მიგვიქო
და ასე შემდეგ. ან
დამატებითი ხარჯები იყო, დამატებითი ვადები იყო და ეს რა თქმა უნდა შესაძლებლობებს ამცირებდა და დღეს უკვე ძალიან ბევრმა ჩვენმა მოქალაქემ ისარგებლა ამ სიკეთით. აი ეს მცირე ნაწილი, რომელიც არაკეთილსინდისიერად იყენებს ამ შესაძლებლობას, ზოგი კი თქვა კრიმინალში ჩაერთო, ზოგი თქვა ორგანიზებულ დანაშაულში, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შევზღუდოთ ეს შესაძლებლობები, იმიტომ აი სპორტული განათლების თვალსაზრისით, კულტურული ღონისძიებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშესახების იკეთე და კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები თვითონ ნომერ პირველს იკეთეთ ევროკავშირის შექმნიდან დღემდე ასახელებენ თავისუფალ გადაადგილებას. ანუ ეს არის მათთვის ყველაზე დიდი სიკეთე და ჩვენთვის, რომელიც აი ესე დაშორებული ვართ ამ სივრცეს, კიდევ უფრო დამატებითი მნიშვნელობა აქვს ამას, აი ეს კულტურული, ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ სხვა მნიშვნელობა.
ეს ხო რა მნიშვნელობაც აქვს, მაგრამ სმენელი აქცენტი იყო იმაზე, რომ ადამიანები, რომლებიც სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო არ უბრალოდ სამოგზაუროდ ან რაიმე კონტაქტების დასამყარებლად ან კულტურული, ასე ვთქვათ, მიზნებით ტურისტად სურთ წასვლა, არამედ იმ ადამიანებზე, რომლებიც სწორედ შემდეგ თავშესაფარს ითხოვენ, ამ ადამიანებს ექმნებათ მეტი პრობლემა. იმის ნაცვლად, რომ ეს პრობლემები გადაჭრან, ვალებიადებათო და ვიცით ჩვენ, რომ როდესაც უმრავლესობა, ასე ვთქვათ, ვალის ტვირთით მიდის ხოლმე ასეთი ადამიანებისა, ბუნებრივია მას არ აქვს სხვა საშუალება, ასევე იცის, რომ გარკვეული ხანი მოუწევს, ესე უწევს სამუშაოს, ხა არ არსებობს ეგეთი ქვეყანა, რომ ჩახვიდე მით უმეტეს არალეგალურად თურჩები ქვეყანაში, იქ უწები შოვა სამსახური, იღებს ვალებს და მიდის ამ ტვირთით და შემდეგ ბრუნდება იმ ესე ვერასრულებს იმ თავის განზრახვას, მათი დიდი ნაწილი ხომ, როგორც ვთქვით, იქნებს აქედან გამოვიდა მსმენელი და მოდით აი ამ პრობლემის გადაჭრას როგორ ხედავთ, ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ უკვე, მაგრამ აი კიდევ რომ უპასუხოთ მას, ანუ გაუმართლებლად თვლით უბიზო მიმოსვლის რეჟიმის შეჩერებას, ანუ ადრე იყო თვის მსმენელი, აი როცა ეკონომიკურად განვითარდებოდით და აღარ იქნებოდა ეს საფრთხეები, მაშინ უნდა შემოღებულიყო.
ეს ვიზა ლიბერალიზაცია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტიო ჩვენ დაგვეხმაროს სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებაში, სწრაფ ინტეგრაციაში ევროკავშირთან და აი ხალხთა შორის კონტაქტების გაძლიერებაში და კულტურულ ინტეგრაციაშიც, იმიტომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი იმისთვის, რომ დაჩქარდეს ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია. ეს არ არის მხოლოდ ეკონომიკური განვითარება, ხომ? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკური და ინსტიტუციონალური საკითხი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ რომ დღადი სტაბილური დემოკრატიული ქვეყანა ვიყოთ. ერთი, რასაც დღეს ხელისუფლება აკეთებს აი ამ პრობლემის მოგვარებისთვის, ჩვენ ვახსენეთ, რომ ხდება კიდე ახალი ტალღა საინფორმაციო კამპანიის იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ინფორმირება. ხოლო მეორე საკითხი, ალბათ რაც გავლენას იქონიებს, იქნება ის, რომ ეს მოქალაქეები, ვინც დაბრუნდებიან უკან, ალბათ თავად გაუზიარებენ იმ გამოცდილებას და სირთულეების შექმნას და ნაკლებად წავა ჩვენი სხვა მოქალაქეები, იმიტომ არსებული პრაქტიკა ჯერ კიდევ ეს ახალია ხო ჩვენთვის, ანუ ჩვენ ამის გამოცდილება არ ქონია და მოქალაქეები პირველად მიდიან შენგენის ზონაში უვიზოდ და ისინი ცდილობენ, რომ მათი კონტაქტები გამოიყენონ, რათა იქ დასაქმნენ და გრძელვადიან პერიოდში დაარჩნენ და იმუშაონ. თუმცა მას შემდეგ, რაც იქ ცვლება საკანონმდებლო სივრცე, ანუ თქვით, რომ სწრაფად ხდება ჩვენი მოქალაქეებისთვის საბუთების განხილვა, არ ხდება მათთვის დამატებითი, ადრე ანიჭებდნენ თავისთავად, ეხლა აღარ მიანიჭებენ. ეს ხომ
იმ პრობლემას, იმ არ საფუძველს, პრობლემის არხსნის ადამიანებისთვის, ეხლა ვინც გვისმენს, დარწმუნებული ვარ, ისევ კიდევ რაღაც მორიგი ტალღა აქვს გაღიზიანების. მე მინდა აი კითხოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლება მიაწოდო ადამიანს ინფორმაცია, მაგრამ მას თუ კითვლის ადამიანი, რომ სხვა არჩევანი არ აქვს, მაინც მიდის და რისკავს. და მინდა კითხოთ, აი თქვენ ახსენეთ, ორმხრივი თქვათ კომუნიკაციის საშუალებით უნდა გამოინახოს გზები საქართველოს მოქალაქეების ლეგალურად დასაქმებისთვისო. რა არის ეს ცოტა მეტი რომ თქვათ და ხედავთ რაიმე მოქმედებას ან მოძრაობას ამ მიმართულებით?
ეს არის საქართველოს ხელისუფლების შესაძლებლობა და უკვე მიმდინარეობს სამ ქვეყანასთან ჯეჯოებით, არ დაუსახელებია საქართველოს ხელისუფლებას, რომელი სამი ქვეყანაა. თუმცა მაგალითად პოლონეთთან ჩვენ გვაქვს ასეთი ტიპის შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მოქალაქეებს შეუძლიათ აიღონ სამუშაო ვიზა და ლეგალურად წავიდნენ და დასაქმნენ 6 თვის განმავლობაში პოლონეთში. მსგავსი პრაქტიკა ჩვენ ქონია გერმანიასთან, როდესაც ჩვენი მედდების შერჩევა მოხდა და გარკვეულ ნაწილის წინ ჩავიდნენ, გაიარეს გადამზადება, შემდეგ დასაქმნენ.
ეს ძალიან მცირე რაოდენობა.
საფრთხეს ეს მცირე რაოდენობა იყო, თუმცა პოლონეთთან ეხა საკმაოდ პოზიტიური მაჩვენებელია და ძალიან კარგად იმუშავა ამ შესაძლებლობამ. თვითონ პოლონეთს ჰქონდა მსგავსი ტიპის მოთხოვნა აქედან გამომდინარე. რიგ შემთხვევებში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ინტერესშია, რომ ეს მუშახელი მიიზიდონ და აი აქ არის პოტენციალი, რომ ჩვენ ინდივიდუალურად შევთავაზოთ ამა თუ იმ ქვეყანას მათი საჭიროებები ამდან გამომდინარე, ეხლა სეზონულად მაგალითად ძალიან აქტუალურია ხოლმე სოფლის მეურნეობაში დასაქმების საკითხი, რაც ალბათ ძალიან მიმზიდველი იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის და საქართველოს ხელისუფლებამ სწორედ ამაზე უნდა იზრუნოს, რომ მაქსიმალურად ინდივიდუალური მოლაპარაკების საფუძველზე გაიხსნას ეს შესაძლებლობები.
საინტერესო მე მახსოვს წლების წინ, როცა პოლონეთი თავად იყო ევროკავშირის ახალი წევრი, პოლონეთიდან მოქალაქეების ლეგალური აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ევროკავშირის მოქალაქეები იყვნენ, მათი გადინება დასავლეთისკენ, არა მხოლოდ პოლონეთიდან, არამედ აღმოსავლეთ ფრთის ქვეყნებიდან, აქტიური პირველი ტალღა იყო ძალიან აქტიური, რაც ერთგვარი მაშინა ეს ზმნაც იხმარებოდა, რაღაც მონელება მოუწია ევროკავშირის ძველ წევრებს აი ამ ტალღისა, სწორედ უკეთესი დასაქმების პერსპექტივის მაძიებელი ადამიანების აი ამ ტალღის და რა საინტერესოდ ვითარდება ისტორია, რომ
ეს მუდმივი პროცესია, იმიტომ რომ ხოვების დონე და კეთილდღეობა გაცილებით მაღალია ამ ეტაპზე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ვიდრე ჩვენთან. სახელმწიფოს გარანტიები და დაცულობაც გაცილებით მაღალია. აქედან გამომდინარე, თავისთავად ცხადია, რომ იმზიდველია საქართველოს მოქალაქეების ევროკავშირის ზონა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მეტ ინსტიტუციურ შესაძლებლობებზე, ანუ მომავალი შემდეგი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის პროცესში შესაძლოა იყოს სწორედ ეს დასაქმების უფლების მიღება, რაც ჩვენ მოქალაქეებს მისცემს პერიოდულად ჩასვლის ლეგალური შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობა.
რა თქმა უნდა,
ეთის ხომ მათ სამუშაო უფლებები იქნება გაცილებით დაცული, ანუ მათ ექნება სოციალური, მეტი სოციალური გარანტიები და მეტი დაცულობა, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მათი კეთილდღეობის გრძელვადიან პერსპექტივაში გაზრდას. როგორც მათთვის ინდივიდუალურად, ასევე ჩვენი ქვეყნისთვისაც, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა ბატონ გოგიტა, გოგიტა ღვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის ევროკავშირის პროგრამების დირექტორი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მომწანებისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. ვიცით ეს თემა მნიშვნელოვანია და შევეცდებით კიდევ და კიდევ ვილაპარაკოთ იმ საკითხებზე, რაც თქვენ გაწუხებთ ვიზო მიმოსვლის რეჟიმთან დაკავშირებით. 11-ის ნახევარი შესრულდა და გადაცდა კიდეც ერთი წუთი უკვე. ნინო როდონაია სტუდიაში ახალ ამბებს გაგაცნობთ. გაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმრებთან და სხვა თემით დაუბრუნდები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბრიუსელში იწყება ევროკავშირის მართლმსაჯულების და შინაგან საქმეთა საბჭოს სორტღიანი სხდომა, რომლის დღის წეს რიგის ერთ-ერთი საკითხია მიგრაციის პრობლემა. საბჭო ევროკავშირის წევრი ქვეყნების იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრებს აერთიანებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის რიკარდ იოზუიაკის ინფორმაციით, სხდომაზე გერმანია დასვამს საქართველოს მოქალაქეთა მიერ უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევის საკითხს. რიკარდ იოზუიაკი ტვიტერზე წერს, რომ საქართველო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საფრთხის წინაშეა, თუ ძალისხმევას არ გააქტიურებს და ხელს არ შეუშლის ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ევროკავშირის სახელმწიფოებში თავშესაფრის მოთხოვნას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, წელს შვედეთში თავშესაფარი ითხოვა საქართველოს 298-მა მოქალაქემ და ამ მხრივ საქართველო მეორე ადგილზეა სირიის შემდეგ. 6 მარტს გერმანიის საელჩომ საქართველოში განაცხადა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციამდე პერიოდთან შედარებით თავშესაფრის მოთხოვნელთა რიცხვი სამჯერ გაიზარდა, მხოლოდ იანვარში გერმანიაში თავშესაფარი მოითხოვა საქართველოს 700-ზე მეტმა მოქალაქემ და მათგან თითქმის 100 პროცენტმა მიიღო უარი. 6-7 მარტს საქართველოში იმყოფებოდნენ გერმანიის შინაგან საქმეთა ფედერალური სამინისტროს მიგრანტთა დაბრუნების შტაბის ხელმძღვანელი კრისტიან კლოსი და საგარეო საქმეთა სამინისტროს რწმუნებული ლტოლვილთა და მიგრაციის საკითხებში ანეტ გვინტერი. მათ შეხვედრები გამართეს საქართველოს საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი სამდღიანი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ბრიუსელში, სადაც შეხვდება ევროკავშირის და ნატოს ხელმძღვანელებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ფორმაციით განსახილო საკითხებს შორისაა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული სირთულეები. გიორგი მარგულაშვილი ყურადღებას გაამახვილებს უსაფრთხოების საკითხებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებასა და რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე და პარტნიორებს მიაწვდის ინფორმაციას ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის ტრაგიკულ სიკვდილზე. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელს დონალდ ტუსკს შეხვდება, გაიმართება მათი ერთობლივი ბრიფინგიც. ბრიუსელში ვიზიტისას გიორგი მარგულაშვილი ასევე შეხვდება ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკომისრებს, ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის და ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. საქართველოს აღნიშნავენ ქალთა საერთაშორისო დღეს. 12 საათზე თბილისში დაიწყება პრესკონფერენცია, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება 120-მდე არასამთავრობომ და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მოთხოვნა გენდერული კვოტირების თაობაზე. საუბარია 40,000-მდე ამომრჩევლის ხელმოწერილ ინიციატივაზე, რომლის თანახმად პარლამენტს და ადგილობრივ თვითმართველობებს თხოვენ ქალების კვოტის გაზრდას. კანონპროექტი საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე პარტიებსა და ბლოკებს დაავალდებულებს, რომ პარტიულ სიებში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი წარადგინონ. 18 არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს პარლამენტს, რომ მიიღოს კანონპროექტი გენდერული კვოტირების შესახებ. მოითხოვებათ, როგორც საპარლამენტო, ასევე თვითმართლობის არჩევნებზე წარადგინონ ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე გამოაკლდება საკრებულოს ან პარლამენტს, იმავე სქესით ჩანაცვლდეს, განაცხადა სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა მიხელ ბენიძემ. ქალთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს პროფკავშირების გაერთიანებაც. დღეს თბილისში მეტროსადგურ რუსთაველთან პროფკავშირები ეგრეთ წოდებულ ღია ოფისს მოაწყობს. დღესვე ბათუმში იხსნება მეწარმე ქალთა ეროვნული ბიზნეს ფორუმი.
საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ახალი ამბები გაგაცნოთ ახლა ნინო როდონაიამ. დილის საუბრებს ვაგრძელებთ, დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და ბევრმა იფიქრეთ ალბათ, რომ დამავიწყდა დღეს, რომ 8 მარტია, გადაცემის პირველ ნაწილში ამის ხსენებაც არისო, არ დაგვიწყებია და ბევრ ქალს დღეს და აღინიშნება დღევანდელი დღე სხვადასხვა სახით, სხვადასხვა ღონისძიებით, სხვადასხვა აქცენტით გნებავთ. ვისთვის რა არის მისაღები, ვისთვის მხოლოდ ის, რომ ეს დღე, ასე ვთქვათ, ესეა ტრადიციულად ქალებს, კაცები ულოცავენ ამ დღეს და ყვავილებს ჩუქნიან, ზოგი მეცაც და ასე შემდეგ. დღეს კი ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო ღონისძიებაზე, რომელიც დაგეგმა ფემინისტების დამოუკიდებელმა ჯგუფმა და მისი წარმომადგენლები ეკა იმერლიშვილი და ია ბახტაძე არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოდით ასე დავიწყებ, რა არის თქვენთვის 8 მარტი? რა დღეა ეს და თქვათ, რასთან ასოცირდება და რა არის თუ არა მნიშვნელოვანია და რატომ არის მნიშვნელოვანი? თუ კი ასე.
კი ბატონო, მე დავიწყდი იაკო თუ შემეშველებს რაღაცებში. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ყოველთვის ძალიან გვეხარია გადაცემაში მოსვლა და
ჩვენც გვეხარი.
იმ საქმიანობაზე საუბარი, რასაც მართლა გულით და ძალიან სიხარულით ვაკეთებთ ხოლმე და გვინდა რომ ის პოლიტიკური ერთფერი შევძინოთ, რაც ჩვენი აზრით მარტ ყოველთვის ქონდა. და აი ამ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგის შენარჩუნება გვინდა 8 მარტის, როგორც ვთქვით 8 მარტი მე-20 საუკუნის დასაწყისში სუფთა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დღეს სწავლად გარდაიქმნა, მაშინვე როდესაც ქალებმა რაღაც ხმის მიცემის უფლება, თანაბარი სამუშაო პირობები მოითხოვეს დასავლეთში, ამერიკაში, ევროპაში და შემდეგ ნელ-ნელა უკვე დაარსდა კიდეც 8 მარტი, როგორც დღესასწაული, რომელიც ქალებს აძლევდა იმ დღის აღნიშვნის შესაძლებლობას, რომელიც მათ პოლიტიკურ უფლებებთან, თავისუფლებებთან და პოლიტიკურ თანამონაწილეობასთან იყო გაიგივებული. ჩვენც როდესაც 8 მარტი 2011 წელს აღნიშნა პირველ ფემინისტების დამოუკიდებელ ჯგუფმა, მაშინაც პრინციპში დააბრუნა 8 მარტის მნიშვნელობა, ეს თქვათ, სუფთა დეპოლიტიზირებული თემიდან პოლიტიზირებულ
თემამდე. ხო, სწორად ვთქვით, ყოველთვის აღინიშნებოდა და მე გამიელვა მთელი საბჭოთა პერიოდი, რაც ჩემი ბავშვობა რაც მახსოვს, ეს იყო უბრალოდ ასეთი დღე.
კი.
ყვავილების ჩუქების დღე.
კი და მისი პოლიტიკური მნიშვნელობა დაკარგული იყო, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ამის უკან იმალებოდა, თქვათ, მრავალი ქალის ბრძოლა ხმის მიცემის უფლებისთვის, ქალების, თქვათ, პროტესტები ქარხნებში, მაშინდელ რაი რუსეთს ვიხსენებ, რასაც პრინციპში მერე მოყვა კიდეს 17 წლის რევოლუცია, როდესაც ისინი ეთხოვდნენ თანაბარ სამუშაო პირობებს და თითქოს საქართველოს ეს ნიშნულობა დაიკარგა რაღაცა საბჭოთა კავშირის პერიოდში, რო ამარტის და გადაიქცა მხოლოდ ამხოლოდ რაღაც სასიამოვნო დღეს სასწაულად, როდესაც ყოველებს შეუქმნენ ქალებს და ფიქრობთ, რომ ჩვენმა ჯგუფმა ყოველშვიში სურვილი გვაქვს ამის, რომ ამარტს დაუბრუნოთ ეს ნიშნულობა, რაც თავდაპირველად ჰქონდა. და ჩვენი ნებისმიერი აქცია 2011 წლის შემდგომაც სულ ამ თემებს აჟღერებს, რომელსაც ნიშნულოვანი პოლიტიკური დატვირთვა აქვს. იაკოშევზე ალბათ
წლევანდელი აქცია არის ცოტათი გაცხავებული, ვიდრე აქამდე ქონდა ხოლმე. ეს არის გარკვეულ წილად ექსკურსია წარსულში და გვინდა ჩვენ ისევ და ისევ შევახსენოთ ხალხს აი ამ მსვლელობა ექსკურსია დავარქვათ ამას მსვლელობის საშუალებით
ფემინისტური
დიახ აი ამ ტურის საშუალებით შევახსენოთ ჩვენი აზრით იმ მნიშვნელოვანი ქალებისგან ნაწილი მაინც იმიტომ რომ ყველას ჩვენ ასე ერთ დღეში და რამდენიმე საათში ნამდვილად ვერ მოვიცავთ ის მნიშვნელოვანი ადამიანები ის ქალები რომლებმაც ქალი როგორც აქტორი, როგორც არა ობიექტი, არამედ სუბიექტი შემოიყვანა საქართველოში სოციალურ ცხოვრებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში და რომლებიც ფაქტობრივად იმის მიუხედავად, რომ საკმაოდ მძიმე პირობები ქონდათ, იგივე მაგალითად ეკატერინე გაბაშვილი მრავალი შვილის დედა იყო, 11 შვილი ყავდა და ასევე უამრავი შვილიშვილი, მაინც ახერხებდა იმას, რომ ძალიან აქტიური ყოფილიყო, ქონდა საკუთარი სკოლა, ის მიეხმარა ძალიან ბევრ ქალს განათლების მიღებაში და მომავალი, ასე ვთქვათ, იმ დროისათვის შესაძლებელი კარიერის შექმნაში ცკი. აი ესეთი ქალები გვინდა ჩვენ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ყველა ქართველს, რომ არსებობდნენ და გვინდა რომ კიდევ და კიდევ გამოჩნდნენ ისეთი ქალები, რომლებიც აქტიურად იმუშავებენ დღევანდელ მოცემულობაში, რაც მნიშვნელოვანია იმ საკითხებზე, იმისთვის, რომ შემდგომში ჩვენ ყველა უკეთესი ცხოვრება მივიღოთ.
რა როგორი იქნება, მოდით რადგან ღონისძიებაზე დავიწყეთ, ლაპარაკი. სმენას თუ კი ახლა შემოგვიერთით ვინმე, გეტყვით რომ გადაცემის მეორე ნაწილში 8 მარტო თემა გვაქვს. შეიძლება ასე დავარქვათ, უკავშირდება სწორედ ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნას და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები, ეკა იმერლიშვილი და ია ბახტაძე არიან ჩვენი სტუმრები ამ ორგანიზაციას. დღეს ძალიან საინტერესო ღონისძიება აქვს დაგეგმილი. როგორი ფორმა ექნება ამას? და სად გაივლის ეს ტური?
რაღაცნაირად, როგორც იაკომ აღნიშნა, საქართველოს ისტორიაში ძალიან ბევრი ქალი არის, რომელსაც მნიშვნელოვანი ღვაწლი მიუძღვის იმ ისტორიის შექმნაში, რაც გვაქვს და პრინციპში იმ თანამედროვე რეალობის შექმნაში, რასაც დღეს ვცხოვრობთ. აი განსაკუთრებით გულისხმობთ ქართველი ქალების განსაკუთრებით 1917 წლის რევოლუციის შემდგომ პერიოდებში, პირველი რესპუბლიკის ჩამოყალიბებამდე პერიოდებში იმ ქალების აქტიურობას, რომლებმაც პრინციპში მოგვიტანეს ის თავისუფლებები, რაც გვაქვს. მაგალითად ის, რომ პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხები ქალების დააყენეს და ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ ამ თემაზე. მაგალითად ის, რომ აი რეპროდუქციულ უფლებებზე საუბრობდნენ ძალიან ბევრი მათგანი, ქალის თავისუფლებებზე, სექსუალურ თავისუფლებებზეც კი საუბრობდნენ და რაღაცნაირად კაცებთან გათანაბრებას ითხოვდნენ ამ კუთხით და ბუნებრივია მათი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა ჩვენს ცხოვრებაში და იმ თავისუფლებებში, რაც გვაქვს, ძალიან დიდია და როარა ისინი შეიძლება ჩვენ თქვა სხვა ეტაპზე ყოფილიყავით და როგორც იაკომ აღნიშნა, აქედან გამომდინარე, იმაზე მეტი ქალია, ვიდრე ჩვენ შევძელით რომ მოგვეცვა, თუნდაც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის პროექტი რო ავიღოთ 50 ქალი და მეტი, იქ საკმაოდ ბევრი ქალია, თუმცა ჩვენ რამოდენიმეზე შევარჩიეთ აქცენტი და რაღაცნაირად თითქოს 100 წლის თავის აღნიშნვაც გვინდა პირველი ყრილობის 1918 წელს გულისხმობ და ასე ვთქვათ, ფემინისტური 100 წელიც აღნიშნეთ, 100-ზე დაამგვარად გვინდა ყოველ შემთხვევაში ფემინისტური 100 წელი აღნიშნოთ და შესაბამისად ვიწყებთ პირველი კორპუსიდან, ივანე ჯავახიშვილის პირველი კორპუსიდან, სადაც ცნობილმა ფემინისტმა, რომელსაც აგაკი წერეთელი სუფრაჟისტკას უწოდებდა, ნინო ტყეშელაშვილმა ძალიან საინტერესო სიტყვა და გულისმომკვრელი სიტყვა წამოთქვა. პრინციპში უნდოდა რომ დელეგატების პირველ ყრილობაზე ქალი კანდიდატები წაეყენებინა, მაგრამ არავინ არაძლევდა პოდიუმზე ასვლის შესაძლებლობას, რომ გაეჟღერებინა საკუთარი აზრი და მოსაზრება. და საუბრობს ტექსტში, რომელსაც პრინციპში წავიკითხავთ კიდეც ამ ტურზე, რაღაცა მოკლე შესავლის შემდეგ, როგორ ფიზიკური ინტერვენციის დონეზე მოუწია საკუთარი სიტყვის დაფიქსირება და როგორ რაღაცა ამბობს რომ ვიღაცას მოუკაჩეო რომ რაღაცა მინდა ვთქვაო და იმან შესაძლებლობა არ მომცავ და ბოლოს მაინც სიტყვა ვთქვიო და მოკლედ ამ სიტყვას დავიკითხავთ რომელშიც ამბობს ნინო ტყეშელაშვილი რომ ისეთი უსამართლობა არისო რომ ქალების პარალელურად თქვენ ამ ჩვენი შრომის მიუხედავად რომ თქვა სოციალური სოციალისტურ რევოლუციაში თქვენს გვერდ ვიდექითო მაგრამ საბოლოო ჯამში ყრილობაზე ფონდახოთ ერთი ქალი კანდიდატია რომ ამ უსამართლობასო ისეთი მასშტაბები აქვს რომ ქვასაც კი არ ლაპარაკებსო და მეც ამ ლაპარაკა მიუხედავად იმისა რომ ჭერმერტყელი არ ვარო და საზოგადოებრივ შეყრის ადგილებს და საუბარი არ მეხერხებაო და პრინციპში ტური ასე იქნება აწყობილი იქნება რაღაცა მოკლეში მიმოხილვა იმ ადგილის მნიშვნელობის თუ რატო ავარჩია ეს ადგილი და შემდეგ იმ ქალების სიტყვას წავიკითხოთ რომლებმაც ნინო ტყეშელაშვილის გავსად მოახერხეს საუბარი ან მაგალითად ვერ მოახერხეს აი კატო მიქელაძეს ესაუბრობდა ია და ოპერასთან მაგალითად კატო ერთ-ერთი ყრილობის რესპუბლიკის ერთ-ერთი ყრილობის შეხვედრა იყო სადაც კატო მიქელაძე სიტყვით გამოსვლა უნდოდა და აი ზოთამ თანასწორფლებიანობაზე უნდოდა საუბარი და იმაზე რომ თქვა ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა არ არის უსამართლობა პირიქით და სამართლიანობის მოთხოვნა და სამართლის უკან დაბრუნების მცდელობაა და ეს არ არის კონკურენცია კაცებთან და რომ ეს კაცებისთვის სასურველი უნდა ყოფილიყო
100 წლის წინ იგივე ხდება 100 წლის მერეც თითქმის შეგვიძლია
ნამდვილად და აი ნინო ტყეშელაშვილს გავს და მაგალითად მას არ მისცა შესაძლებლობა და შემდეგ კატომ ეს დიდი წერილი გამოაქვეყნა გაზეთში ხმა ქართველი ქალისა და ანუ თელი ტური ასეთი თქვა ისტორიული მომხილვა და შემდეგ გამქალების სიტყვის წაკითხვაც იქნება რაღაცნაირად თითქოს კატოს შეზლობას ვაძლევთ რაც მაშინ ვერ თქვა ოპერასთან ახლა ვთქვათ მისი სახელით და ეს სიტყვა წავიკითხოთ.
დავამატეთ ახლა
თუ შეიძლება რომ აი ახლა როგორც ბევრი მოიაზრებს ამ დღესასწაულს რომ ეს არის ყვავილების კაფეტების ხადახა შეიძლება ცოტა სხვა გვარი საჩუქრების ქალებისთვის მირთმევის დღესასწაულიც ხო ეს გარკვეულწილად ისეთ წყობაში როგორც არის პატრიარქალური წყობა რომელიც ქალს მნიშვნელოვანწილად ჩაგრავს და მას არაძლევს ასე ვთქვათ თავისი სრული მასშტაბებით საკუთარი თავის გამოვლინებისა და საკუთარი ასე ვთქვათ შესაძლებლობების ხორცშესხმის საშუალებას ეს არის ძალიან მოხერხებული რაღაცა როცა ეს არის ეს დღესასწაული დაყვანილი არის აი ამ მინიმუმამდე რომ აი ყვავილი მოგეცი და რატო ხარ კიდე უკმაყოფილო და კიდე მეც რატო ითხო?
რატო ბრაზო?
ხო.
აი, კარგია ყვავილიც.
ეს
რა თქვა უნდა? არა,
რა თქვა უნდა? საჩუქრების წინააღმდეგი არავით არა, თუმცა ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ასეთ მინიმალურ დონემდე დაყვანა და არიქა შენ არგი, მოდი, არ გალაპარაკებ, მაგრამ აჰა, შენ ყვავილი, ეს ნამდვილად ერთმანეთის ასე ვთქვათ ჩანაცვლების კარგი საშუალება არ არის და ერთმანეთის ასე ვთქვათ თანაფარდობით ხო ერთმანეთს ნამდვილად არ შეესაბამება ჩვენ ქალებს უნდა გქონდეს იმისი საშუალება რომ სურვილის შესაბამისად გამოვთქვათ ჩვენი აზრები ვიაქტიუროთ მაქსიმალურად და მოვითხოვოთ ის უფლებები რა უფლებებიც როგორც ადამიანებს ჩვენ წესით და რიგით უნდა გქონდეს და ის შესაძლებლობების მიცემა რომ ჩვენც განვახორციელოთ ჩვენი შესაძლებლობები ამაში არა ფერი ასე ვთქვათ დაბჩაგრველი პრინციპში არ არის, თუმცა ეს ერთი შეხედვით, ხო, იმას ვისაც პრივილეგიები აქვს, იმისი რომ დაუშვა და არ იფიქროს კიდევ ბევრ სხვა რაღაცაზე, რასაც როგორც წესი ქალებს უწევთ ხოლმე ფიქრი, ეს შეიძლება ერთ თავიდან მოეჩვენოს როგორც აი პრივილეგიების მნიშვნელოვან შეზღუდვად და დისკრიმინაციადაც კი, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს ისეთი რაღაცა არის, რომ ეს არის უბრალოდ იგი ვე თუ არა მსგავსი უფლებების მაინც მოთხოვდა რაც პრინციპში როგორც პიროვნებებს და როგორც ადამიანებს ნამდვილად გვეკუთვნის ყველას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ვთქვათ და ყოველთვის ეს დღესასწაული სულაც არ არის ჩემი აზრით აუცილებელი რომ იყოს დაუშვათ სახელმწიფო დღესასწაული უკმე დღე და ასე შემდეგ, უბრალოდ ამ დღეს უნდა ხდებოდეს აქცენტირება იმ საკითხებზე, რომელიც ქალებს აწუხებს ამ მომენტში და კეთდებოდეს რაღაცა ისეთი ნაბიჯები გადაეკეთებოდეს.
კატო გაბაშვილი ზოთ მაგაზე საუბრობდა, თავის შენანწერებს იმას ამბობს, რომ მეო მთელი სახლი გამოტენილი მაქვს ამ სტოპს ახანს შვილებით და შვილიშვილებითო და აღარ ამრჩებაო როგორ წევა წერალ ქალს დრო იმისთვისო რომ კალამი ავიღოვო და რაღაც სიტყვა სახმარობს წვერი ვიხმარო თუ რაღაცა კალამი ჩემი ვიხმარო და ძალიან ისეთი პრობლემაზე საუბრობს რომელიც ნებისმიერი ქალისთვის ძალიან ყოველდღიურია და პრინციპში იმას განახებს წერალი ქალისთვის რას ნიშნავს ის რომ შენ ოჯახი ყავს და ამის პარალელურად უნდა შეძლო ის საქმიანობაც თქვათ რაც შეიძლება კაციმწერლის შემთხვევაში არ იყოს დამატებითი ვალდებულება და ძალიან აი ზოთ მაგ პარაგრაფს ახსნა
ხო ტრადიციულად ხო პირიქით იქ ხელშეწყობა და სხვა ვითარება ხოლმე ეკა იმერლიშვილი და ია ბახტაძე არიან დღეს ჩვენი სტუმრები ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წარმომადგენლები დღეს ისინი გეგმავენ ფემინისტურს ფემინისტურ ტურს და ფემინისტური ასე დაარქვეს და სწორედ მსვლელობა ეს იქნება მსვლელობა ქალთა ისტორიის დასაბრუნებლად იმ ქალებისა რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს იმას რაც დღეს ბოლო წლებია რაღაცნაირად ბრუნდება კლავაც რაც არის ქალთა უფლებებისთვის გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლა და საინტერესოა ის რომ ის თუ რაოდენ ნაცნობად და ესე ადვილად გასაგებად ჟღერს ის რასაც ისინი ამბობდნენ 100 წლის წინ რა იქნება შემდეგი რა ოპერა ახსენეთ კატო მიქელაძე
შემდეგი კი და ოპერის შემდეგ გადავდივართ ბოლო ლოკაცია არის ჩვენი მეხუთე წერაკითხვის გამორჩელებელი საზოგადოების ობელისკთან რომელიც კანცელარიასთან მდებარეობს და ბუნებრივია ვისაუბრებთ ამ წერაკითხვის გამორჩელებელი საზოგადოების მნიშვნელობაზე საქართველოში ოღონდ მის ნაკლებად ისტორიულად ნაკლებად ცნობილ ფაქტზე
მონაწილეობაზე
ამას ქალების მონაწილეობაზე ძალიან ბევრ ქალს თითქმის არ ვიცი თავის ყოველდღიურ მოხალისეობრივ საქმიანობად ჰქონდა გახდილი წერაკითხვის გამორჩელები ქალთა საზოგადოების შექმნა როგორც ვახსენე კატერინა გაბაშვილი თავის სახლში ჰქონდა ხოლმე და თქვა აი ჩვენი თანამედროვე ფემინისტური კრიტიკაც რომ ვახსენო ასე თქვა და ვიყო გახსნილი ჩვენგან განსხვავებით ეს ფემინისტი ქალები რეგიონებში მუშაობდნენ ძალიან აქტიურად. გორში, თელავში, რაღაცა პატარ-პატარა საგანმანათლებლო ცენტრები იყო. აი მაგალითად იგივე კატო მიქელაძეს ქალთა ლიგა ჰქონდა შექმნილი, იყო ამიერკავკასიის ქალთა საზოგადოება. ანუ ძალიან სხვადასხვა ბევრი ჩვენ დღევანდელინაზე სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია იყო, რომლებსაც ასე ვთქვათ შედარებით შეძლებული ქალები აფინანსებდნენ, ან ვისაც რა ის რესურსი ჰქონდა, ამით აკეთებდა ხოლმე რაღაცა შეხვედრებს, ეხმარებოდნენ ძალიან ბევრ გაჭირვებულ ქალს და აი ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ საგანმანათლებლო საქმეში და რაღაცნაირად ხო პასუხისგებლობას იღებდნენ საზოგადოების ამფენაზე და წერაკითხვის საზოგადოებაში ქალების როლი ამ კუთხით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ თქვა თუ კი ბევრი კაცთან მიმართებაში განვიხილავთ, მაგალითად ილია ჭავჭავაძესთან, რომელსაც სხვანაირად რესურსებზე მიმსაწვდომ ხელმისაწვდომა ჰქონდა, ამ ქალებისთვის ეს ძალიან ხშირად მართლანიშნავდა კატო გაბაშვილი ისა ეკატერინე გაბაშვილის მსგავსად შვილებით და შვილიშვილებით გამოტენილ ოთახიდან რამენაირად გამოსვლას და რაღაცა რესურსების მოძიებას ამ საქმიანობისთვის და თვითონ ეს ობელისკი კიდე იმით არის მნიშვნელოვანი და ბჭყალებში ხმარობ ამ სიტყვას ამ ქალებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ არც ერთი ეს ქალი დატანილი ქ არ არის.
და
მაგაზე გვინდა ვისაუბროთ.
დიახ,
დავამატებდი კიდევ ერთ რაღაცას უბები და ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადავუხადო იმ პირებს, რომლებიც მართალია ჩვენ ჯგუფის წევრები არ არიან, თუმცა ძალიან აქტიური როლი ითამაშეს ამ ტურის დაგეგმვასა და საერთოდ შექმნაში. ეს არის ქალბატონი ლელა გაფრინდაშვილი და ასევე თამთამელაშვილი, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს იმაში, რომ მოგვეხმარეს მნიშვნელოვნად, რომ მოგვეძიებინა ეს მასალა, რომლის საფუძველზეც ვაკეთებთ ამ ტურს და ასევე ისინი ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ და მხარს გვიჭერდნენ ამ ჩვენს წამოწყებაში. დიდი მადლობა მათ.
რაზე, როცა თქვენ საუბრობდით, რაზეც და ვიზეც საუბრობდით, ნამდვილად ეს ორი ქალი ნამდვილად გამახსენდა და გამიელვა თავში, ესე რომ სურპრიზი არ არის.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე გენდერის კვლევის ინსტიტუტი, რომელიც რამდენიმე წელია უკვე საქართველოშიც არსებობს, ისინიც მათი სტუდენტებიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ იმაში, რომ ეს ქალთა ისტორია დაბრუნდეს ჩვენს ჩვეულებრივ ისტორიაში და რომ მათი ხმაც გავიგოთ არა მარტო იმ ვიწრო წრებ, ვინც უშუალოდ დაინტერესებულია ამ საკითხით, არამედ ფართო მასებმაც, რომ არ იყოს მათთვის შემოფარგლული ეს ძალიან იმ მწირი ცნობებით ყველაფერი, რაც შეიძლება მაგალითად საშუალო სკოლაში მივიღოთ. მაგალითად ის, რომ ეკატერინე გაბაშვილი მარტო რამდენიმე მოთხრობის ავტორი იყო და მეც დავუშვათ, ბევრმა არც იცის, რომ რას აკეთებდა და როგორ აქტიურობდა. კატო მიქელაძეც რამდენიმე წლის წინ გაიგო მხოლოდ მეტნაკლებად, ისიც ფართო მასებმა, და ბევრი სხვა ქალიც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა და პრაქტიკულად ბირთვი იყო ქალთა მოძრაობისა იმ პერიოდში, პრაქტიკულად დღეს მივიწყებული.
უსამართლოდ მივიწყებული, ასე ვთქვათ.
პრინციპში უსამართლოდ, რა თქმა უნდა, თუმცა რამდენიმე წელია, რაც ჩვენთან ეს აქტიური ქალთა მოძრაობები გაჩნდა, როგორც არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი და ასე შემდეგ, დაიწყო ნელ-ნელა ამ ყველა ფერი ისტორიის წამოწევა და საზოგადოებისთვის შეხსენება.
და არ არის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ასე რომ თუ პირობითად დავარქვით, ქალთა ჯგუფები არ არიან ბოლო ხანს აქტიურები, როცა ვთქვათ გენდერული თანასწორობის საკითხებს ეხება საქმე, მათ ასახვას კანონმდებლობაში დღეს ვიცით, რომ არის კიდევ ერთი ღონისძიება მასშტაბური, ასე არასამთავრობო ორგანიზაცია აკეთებს განცხადებას, დიახ, და მოითხოვენ კანონმდებლებისგან კვოტირების თვის მხარდაჭერას, ამ პროექტისთვის მხარდაჭერას. ვიცით, რომ გააქტიურებული ამაზე მსჯელობა, თუმცა ძნელია პროგნოზირება, და ვიცით, რომ უმრავლესობაში პარლამენტის არიან მხარდამჭერები ამ იდეის, თუმცა რამდენად ეს მოხერხდება საბოლოოდ არ ვიცით, და აი ამდენი ადამიანი სამოქალაქო საზოგადოებიდან თვლის, რომ კანონმდებლებმა ამას მხარი უნდა დაუჭირონ, ესეც მნიშვნელოვანი ამბავი იქნება. ის თქმა მინდა, რომ ეს ძალიან კარგია, რომ ამ საკითხებში, იმაში რაც რაღაცნაირად ესე ითვლებოდა მართლა ვიწრო თითქოს ქალების ინტერესია, ასე არ არის, ეს არის მთელი საზოგადოების განვითარების და წინსვლის ინტერესი.
კი, აი ზუსტად იგივე ლოგიკას ანვითარებს, არ ვითარებენ ეს ქალები, ვიზეც ჩვენ საუბრობდით, რომლებიც პირველი რესპუბლიკის ჩამოყალიბების ძალიან აქტიურ როლს თამაშობდნენ. მათი მრავალი გამოსვლა ზუსტად იმ ლეიტმოტივზეა, რომ ჩვენი პოლიტიკური მონაწილეობის უფლება არ ხდება თქვენი პოლიტიკური მონაწილეობის შემცირების ხარჯზე, რაც ძალიან ხშირად არის ხოლმე კვოტების წინააღმდეგ ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ თქვათ ქალები მოდიან, და ზოგადად თქვათ იმაზე საუბრობენ, რომ თუკი ჩვენ ვაშინებთ ახალ სამართლიან სოციალისტურ რესპუბლიკას და გვინდა, რომ თანაბარ უფლებიანობა იყოს დაცული და რაღაც ახალი იდეალები გვაქვს და ევროპული ღირებულებები გვინდა, რომ შემოვიტანოთ, ამის გარეშე ეს წარმოუდგინეთ და მაშინ ბრუნდებით ისევ იმ უსამართლობაში, რის გამოც რევოლუცია მოხდაო. და ზუსტად იგივე არგუმენტი ჰქონდათ მათაც და მართლა 10 წლის შემდეგ იგივე ეზებს საუბრობთ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეხა უფრო გაცილებთ ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ აი რაღაც კვლევები გვეხმარება მაგალითად, რაც შეიძლება კატოს და სხვებს არ ქონოდათ, და გვეუბნებიან, რომ რაღაც მოსახლეობის 70 თუ არ მახსოვს ნამდვილად ზუსტი ციფრი, უმრავლესობა, დიდი უმრავლესობა დაკვეთა ამ მომრჩევლის ასეთია, რომ მას უნდა ამ კანონის მიღება.
დიდი მხარდაჭერა გამოვლინდა და არ ვიცი, მე გამიკვირდა ესეთი მაღალი მხარდაჭერა ამ იდეის, და ძალიან კარგი და საინტერესო იყო ამის ჩართვა, NDA-ს გამოკვლევის ერთ-ერთი ნაწილი იყო და ამ საკითხის ჩართვა, ესე ვთქვათ, იმისთვის, რომ დაგვენახა, რას ფიქრობს საზოგადოება ამ ყველაფერზე. გმახსოვრდათ რა?
აი, ქალების ისტორიასთან დაკავშირებით კიდე იმის ხაზგასმა,
ორი წუთი გადაქვს, ჩემ მაინც გეტყვით, ხო, რომ
დიახ, იმის ხაზგასმა მინდა რა თქვა, აი რაღაცა ეს პოლიტიკური მნიშვნელობის მილინჭება ამ საკითხში, როგორც ამახსნა რაღაცნაირად, შეიძლება გულისხმობდეს ქალების ისტორიის დაბრუნებას, გულისხმობ პოლიტიკურ საკითხის მილინჭებას. ცხოვრებაში გულისხმობდეს ისტორიის წიგნებში ამ ქალების შესახებ ისეთანაბრად საუბარს როგორც საუბრობთ იმ კაცებზე რომლებმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშეს თანამედროვე საქართველოს ისტორიის შექმნაში
მაგრამ ნაკლები არ იყო ქალების 8 წლი და ამიტომ არის უსამართლო თქვა მათი
კი ანუ სამართლების აღდგენად გულისხმობთ ისტორიის წიგნებში ამ ქალებზე საუბარს ასეთივე პოლიტიკურ მნიშვნელობის იყო რამოდენიმე წლის წინ წამოწყებული კამპანია ქუჩის სახელების გადარქმევა ქალების სახელებად იმიტომ რომ უმრავლესობა ალბათ 90-95% ვიცით რომ არ არიან ანუ ქალები ასე ვთქვათ урбанული პოლიტიკა თუ შეიძლება ვახსენოთ ქუჩების სახელის დარქმევაში ამ პოლიტიკაში აშკარად ეს ქალები არ მონაწილეობენ და ესეც რაღაცნაირად ის პოლიტიკური განცხადება არის ჩვენ ერთ ჯგუფების მიერ და მაშინ ამას ერთ-ერთი ორგანიზაცია დგას სათავეში ჰანიხ ბიოლის ფონდს გულისხმობს სამხრეთ კავკასიაში რომელიც ამ საკითხის ადვოკატირებას ეწეოდა და ფიქრობ რომ ესეც ძალიან ისეთი მარტივად გადასაწყვეტი პრობლემაა და ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნება ქვეყნის მიერ გადადგმული რომელსაც აქვს პრეტენზია რომ იყოს სამართლიანი სახელმწიფო და თანაბარი განვითარების შესაძლებლობას ქმნიდეს ქალებისთვის და კაცებისთვისაც
და ასევე ახლა გუშინ ვლაპარაკობდით ამ გადაცემის ეთერში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გამოკვლევაზე ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ საქართველოში თავისთავად ეს გამოკვლევა ძალიან ძიმე სურათს ხატავს არის თუმცა გამოუმჯობესება რაღაც მონაცემების მაგრამ როცა ამ თემაზეც ვლაპარაკობი და როცა გამოკვლევასაც გაეცნობი ადამიანი იქ ჩანს კვლავაც რომ ეს ითვლება ქალების პრობლემად და აი აქ არის რა თქმა უნდა გარკვეული წინსვლა აქაც რომ ეს არ არის ის რაზეც როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ აქ ამ საკითხებზე ქალთა საკითხებზე ეს არ არის ქალების პრობლემა ცალკე რაღაც იზოლირებული ერთი ასე ვთქვათ ნაწილისა საზოგადოების და ეს არის მნიშვნელოვანი ამის აღქმა ნებისმიერ საკითხზე რასაც უნდა ეხებოდეს ეს კვოტირება იქნება თუ სხვა საკითხები ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა დიდ მადლობას გიხდით წარმატებას გისურვებთ დღევანდელ ტურზეც როგორ მოვიდნენ და როდის თუ კი ვინმეს ინტერესი აქვს წამები
ის პირველ კორპუსთან მოვიდნენ 12 საათისთვის.
აი ასე.
ჩვენ ყველა ქალს მიულოცავთ რომ ამას და უსურვებთ რომ იმს მოთხოვნები ჰქონდა დაკმაყოფილებული, რაც ქალების გაძლიერებისთვის აუცილებელია.
რა თქმა უნდა, ეკა იმერლიშვილი, ია ბახტაძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი სტუმრები დღეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი, ხვალამდე გემშვიდობებით.